Qalampirda ob-havo yangiliklari. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 13 mart kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 12-17 metr sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-12 daraja iliq, kunduzi 14-16 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qor yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zida esa 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, qor yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Ba'zida esa 25-28 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi va kunduzi 5 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zida esa 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zida esa 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zida esa 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.